Revuo Esperanto, Decembro 2023, pagio 245. Kion opinias ne membroi de UEA pri la asocio? Duncan Charters, presidente de UEA. Kiel mi commentis pri la opinioi de la membroi en la October numero, en multa aspectoi, la perspectivo de ne membroi de UEA ne rimarcinde differenzas. Tamen, valoras reliefigi la opinioin de la 146 respondintoi al nia reta enquetilo por compari la iamain constatoin de la membroi cun tiui de la ne membroi, cae pli bone compreni la cialoin de ne membrezzo en nia asocio. Nur 14% el la respondintoi neniam estis membroi, ne surprise, char ili ne aperas en niai listoi de nunai cantoai membroi. Relate strategian planadon, cies bason helpas cun construi ambau versioi de l'enquetilo, simila alla membroi, 94% de la ne membroi, credas la categorioin de la quar strategiai colonoi, compreneblai cae useblai. Cun laborado, informado, rilatoi exterai, instruado. Cion opinias la ne membroi pri la gravezzo de UEA? Jen lau vorte cititai individuai commentoi. Mi redactas nun cae poste nur evidentain missoin. UEA estas centra nodo interligi esperantistoin en la tuta mondo. Gi estas essenza institutio por rilati al monde grava institutioi. Gi stabiligas la movadon. Gi donas ne malhaveblain servoin por la esperantistaro en tute. UEA ludas nediscuteblan necessan rolon. UEA donas al mi senton de partopreno en tut monda comunumo de homoi. Mi pensas che UEA estas gravega institutio por cunigi cion relate al Esperanto en la mondo. Kiel instruisto cae disvastiganto de la lingvo, la membrezzo pliigas la credindetson inter miei lernantoi, cae homoi cun cui mi havas contacton. La entusiasmo pligrandigas. Tivi ne estas la solae commentoi cui spegulas positivan sintenon al UEA. Cialdo ne remembrigas ne membroi consiantai la valoroin de la asocio. Jen, por nia considero, la plei ofte menciitai factoroi. Mi aldonu che cun danco pro tio inviti citiain malplaciain respondoin, tamen venis ancau curagigo. Mi desiras alla estraro cae civige activuloi multan energion por via bela cae utila laboro. Niain dankoin anco al vi. Unue, cotis preso tro alta. Plurae mencias che la cefa cialo estas emeritigio au manco de regulai enspesoi. Por ex-membroi, havantai limigitan budgeton, prioritato povas esti alia membrezzo, ciu en landa asocio, ciu faca asocio, sat cae aliai. 41% de la ne membroi estas membroi de landai asocioi, do ne mancas inter ili subteno de la organizita movado. Quelcae mencis, questus bone havi cunigitain rabat mendoin por aligio samtempe al landa asocio cae al UEA. Unu mencis, che li aligis per tia arrangio, sed por renovigo de reteio de la landa asocio misfunciis, cae li ne trovis la eblon sendi la membro cotison. Estis mencioi de problemoi aligi per la reto. Ne ciui havas retaliron au sperton por tio. Plurai ne scias kiel renovigi membrezon, char UEA gis nun ne suffice faciligas tion la modernai automatigitai metodoi. tiu modernigo ni attendas. Estis mencio pri la fondaĵo Canuto por membrigi esperantistojn en malriĉaj landoj aŭ kun transpagaj problemoj, sed ŝajnas ke ne ĉiuj scias pri ĝi aŭ deziras peti tiun helpon. Malgraŭ rabatitaj kotizoj por iuj landoj 2 €, tamen estis kritikoj ke UEA ne sufiĉe helpas al malriĉuloj. Estis mencio ke laŭ la nuna sistemo, kie UEA intense helpas por specifaj landoj, maljuna senlaborulo en tro luksa lando pagas por luksuloj en malriĉaj landoj. Unu ne membro solvus la problemon per senpaga aliĝo por ĉiuj, kaj ripetataj donacpetoj por tiuj kiuj kapablas, eĉ semajne kiel pastro petas de preĝejanoj. Aŭ aŭtomataj pagoj, ĉu? Laŭ tiu ne membro, aliaj socioj kiuj sekvas tiun modelon prosperas, ĉar ĉiuj povas aliĝi laŭ siaj deziroj kaj kondiĉoj. Kontraŭe, tiuj kiuj havas altajn aliĝkostojn ne povas same prosperi. 2. Membrai servoi. Ne hava senson pagi por esti membro de UEA, representas plur foie esprimitan sintenon. Plurai el respondintoi ne vidis ion utilan au interesan por ili, au apena consiis che UEA estas pliol revuo Esperanto cae organizado de la universalai congressoi. Kiel mi commentis pri la membroi, eble ni devus reliefigi tiujn servojn kaj lian utiligon individue en la revuo. Ekzistas impreso por kelkaj, ke UEA katastrofe malpliigis la servojn dum la jaroj. La jarlibro estas la kutime citita ekzemplo kun la centro oficejo, kiu estas agadfokuso por malnovaj membroj, kaj ke UEA ne plu ekzistos, se tio daŭros. Malgraŭ tio ke efektive UEA regule aldonadis pluajn servojn al la membraro, ekzemple eventa servo, UEA viva, UEA facila, la virtualaj kongresoj, kies kvara ripeto tuj realiĝos, tute senpaga por la jamaj membroj kiuj aliĝas ĝis la limdatoj. Pri la aliaj ĉefaj servoj, ankaŭ 2/3 de la nemembroj deziras ke UEA daŭrigu la organizadon de la kongresoj, kun 20% specife interesitaj pri la UKO kaj 35% pri la VOKO, kiujn ili povus partopreni. Pri la revuo Esperanto, kiun 10% ne vidis, malpli ol 10%, kiuj ĝin konas, estas tute nekontentaj, kaj 80% kontentaj. Tamen, la sekvanta komento reprezentas plurajn similajn. Estas grava organo por la movado, sed lastatempe la revuo fariĝis nur raporto pri la agado de UEA, kvazaŭ propagandilo. Tio ne estas malbona, kiel ĝenerala informado, sed laŭ mi mankas artikoloj pri kulturo kaj movado ekster la agado de UEA, pri temoj koncerne la internacian vivon kaj kulturon. Mi pensas, ke ankaŭ specialaj kulturaj artikoloj devus aperi. Libroservo gravas por 77% el la nemembroj. 55% ne bezonas presitan jarlibron, sed 30% dezirus havi ion anstataŭe, se ne eblas tiun revenigi. 45% kredas, ke UEA povus peti pagon por 3-jara almanako. Atentinda estas la ripetita impreso ke UEA tro atentas pri si mem kaj pri la ekstera mondo, kaj ne sufiĉe pri la individuaj bezonoj de siaj membroj. Tio inkluzivas monperdon de aliĝoj pro devigitaj vojaĝŝanĝoj viso rifusoi au aliae situazioi. Por plurai ne membroi, se uea pli attentus la besonoi de la membraro, ciu en malfacilae circunstanzoi, ciu generale en malriciae landoi, ci pli fortigius, ca havus pli da credeblezzo por antauenigi la cefan celon, disvastigon de Esperanto cun pli amplexigo de gia usado. Ne neglectante la idealismon por pli paca, intercomprenema mondo, cion la lingvo cae movado representas. Por tiuine membroi, UEA simple ne estas tiel bone organizita ciel aliae asocioi, ciel Rotario, cae ecclesiae cae sindicatae gruppoi por tion fari. Ciu ni estas familio, demandis respondinto, en ciu ni vere helpas nien gefratoin. Baso por lerni veran cunlaboradon. Existu la nunae membroservoi, sed crom la necesso de pli profunda sento de solidarezzo cae fratezza interhelpemo, la laboro pli orientigiu alla informado cae instruado cae rilatoi cun exterae organizajoi. Do disvastigo, cio fate precise congruas cun la colonae de nia strategia planado. Esprimigis averto che nia inform laboro attingu la generalan publicon, ne nur laborantoin en uno ca alia internaziae organizajoi. Tiu flanco teni laboro tamen ne vecis grandan criticadon. Trie, neutralezzo. Evidente, ne eblas contentigi ciuin pri politico. Por unune membro, ne eblos realigio, gis UEA farigios pli politice neutrala. Nun gi estas extrem maldextra organizo. Alia plendis pri perceptatai contraunaziae referenzoi en paroladoi de conato UEA membro, char Zamenhof ne criticis la strukturon de nazioi. Ali flanque, almeno uno malmembrigis pro la rifuso de UEA condamni pli specife invadon de unu lando al alia. Diam spertis la gamon de reagoi al tiu situazio. Tamen la ne membroi, same che la membroi, plei multe desiris che en niai declaroi ni restu ce nespecifai condannoi de militado cae subteno al pazai solvoi de conflictoi, 41%. Cium consilo ni sequis en nia declaro contra milita cae por pazza cun teio cae ilei, ocase della conflicto en Mesoriento. Ni consiu tiu rilate, che quancam 18% desiras tuta neutralezzon, 40% estas en categorioi de pli fortai declaroi, do certe silentado anta militai conflicto en la mondo, ne estas la desirata voio por la plimulto del esperantistoi, cae forpuscius multain de membrigio. Quare, cion UEA faru pli bone? Conciso resumo della cefai punctoi. Post tiom da iaroi ca el spesoi, aperu la nova modernigita reteio de UEA. Consiu che membro interesso varias laula tempo, circunstansoi, monrimedoi. Preparu cae attivigo strategion ciu ne hesitigas ciel la nuna de UEA. Membroi havu plida alireblo al plida servoi, exemple financai. Usu voluntuloin, sed ne por profesiae taskoi, mal plida amatorezzo. Lernu ciel disfastigi la lingvon per cuna agado, mercata strategio. Trainu por argumenti contra mensogoi pri Esperanto. La homoi ne nur exciu pri Esperanto, sed ancau cion prigi cae pergi fari. Creu ple diversain servoi ne nur por Esperanto, sed per Esperanto. servoi rilato al ciui aspectoi della esperanta vivo, lingvo cae culturo. Pli faciligu rilato in inter membroi cui havas samen interessoin. Subtenu comunicaton in esperantujo por esperantistoi ne membroi. Ebligu pli attivan engagigion per regula contacto con la lingvo cae movado. Disvastigu cae clarigu la ideon de lingva democratio cae de lingvai raitoi. Esploru comunain interessoin cae partnerezoin cun exterai organizajoi. Curagigu aligion al ne-esperantista asocioi por helpi ilin cae ricevi helpon. Crescigu sciensain esploroin pri la didacticae avantagioi de Esperanto. Iniziatu practicaen lerneaen experimentoin por pli effica scienza faca informado. Apogu pli forte la bonain iniziatoin de landai cae facae asocioi. Organizu reciprocan helpon inter bonvolae homoi. Instru, trainu, plei subtenata de 20% atelieroi pri intercultura comprenicio. Cultivu fratezon inter popoloi, char balda le lingva baro falos tra tecnologio. Estu creemai pri novai proiectoi celantai realain resultoin por antauenigi Esperanton. Estu entreprenemai, subtenanta exemple Esperantain companioin. Organizu interculturan voyagiadon. Troda prelegoi, considoi, rapportado. Nutru la sociaen retoin, inclusive la nazilingvain. Faru el eternai comenzantoi verain esperanto parlantoin, por credindezzo della comunumo. Cun laboru por pli paca mondo, sen lan limoi. Planeta conservo, divers genra justezzo. Mi finos la representain commentoin cae proponoin per lasta pli longa recomendo cium ni coincide jus comencis discuti. Stimulu ciutage la informadum pri Esperanto en kiel eble plej multe da lingvoj, retroveblan en unu loko sur ĝia retejo de UEA, porque iu ajn esperantisto disponu pri informtekstoj en aliaj lingvoj por informai celoi exter Esperantio. Nia tasko nun estas kunigi la ideojn kiujn ni kolektis de antaŭaj diskutoj kun la rekomendoj de 842 membroj kaj nemembroj, kaj krei komisionojn kaj laborgrupojn por eklabori pri la plej prioritataj taskoj de UEA en Kiri. Kunlaborado, informado, rilatoi exterai cae instruado. Inter la submetitae recomendoi, estas suffice multae cies clarezzo cae utilo meritas disponigon al ni ciui. Don intensas tion arrangi en la retta revuo de UEA cae en nia forumo, porce ciui havu aliron alla commentoi penseme comunicitae por nia consideru. Attentu annonsoin en la revuo. La januara numero della Revue Esperanto inclusivos resumon de nia labor directo por 2024 en la noviara messaggio della Presidanto, cae ni tenos vin daure informitai pri la evoluo cae la dato ciam vi povos vin proponi por commissiono a labor gruppo, post ciam ni cune decidos la prioritatoin por agadoi ciui estas pratice realigeblai. Legas por vi, Duncan Charters.